Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Situația societății Arok-Câmpul Lung va fi analizată în continuare de către Autoritatea pentru Privatizare, după ce Guvernul României a decis azi să nu acorde ajutoare sociale pentru salariații acestei întreprinderi. Peste 500 de muncitori de la Arok-Câmpul Lung au protestat în această săptămână, nemulțumiți de plata salariilor. Tot în ședința sa de azi, Guvernul României a stabilit că sistemul punctelor de penalizare acordate pentru contravențiile Comisiei de Conducătorii Autovehiculelor va fi amânat, urmând ca acesta să fie aplicat începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În proiectul de lege privind aprobarea acestui act normativ, aflat în prezent în dezbaterea Parlamentului, au fost introduse o serie de modificări asupra sistemului punctelor de penalizare față de forma anterioară a propunerii legislative. Pentru a evita apariția unor disfuncționalități cauzate de aplicarea la intervale scurte de timp a două variante diferite ale punctelor de penalizare, executivul a decis suspendarea acestui sistem până la intrarea în vigoare a proiectului de lege. În zona de securitate de pe râul Nistru a început evacuarea blindatelor din dotarea contingentelor de pacificare ale Republicii Moldova și Transnistriei. Blindatele urmează să fie evacuate în două etape până la data de 22 august. După evacuarea completă a celor 40 de blindate moldovenești și 31 de blindate transnistrene, în zona de securitate de pe Nistru, creată imediat după încheierea conflictului militar din 1992, vor rămâne doar 17 blindate din dotarea contingentului de pacificare rusesc. Liga Națională a Asociațiilor de Primari și Federația Puterilor Locale și Regionale din Republica Moldova acuză guvernul de la Chișinău de încălcarea recomandărilor Consiliului Europei cu privire la stabilirea unui dialog permanent între autoritățile locale și puterea centrală. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția inițiată de Statele Unite, în care este salutată înființarea Consiliului de Guvernare din Irak. Autoritățile americane se tem că eforturile Franței de a obține un acord de recompensare mai bun din partea Libiei pentru victimele atentatului terorist asupra unui avion de pasageri francez din 1989 va duce la întârzierea acordului de recompensare pentru victimele atentatului de la Lockerbie din 1988, acord semnat astăzi. O oficialitate americană a anunțat că secretarul de stat american Colin Powell i-a împărtășit această îngrijorare ministrului francez de externe Dominique de Villepin. Avocații familiilor celor 270 de persoane ucise la Lockerbie au semnat un acord cu reprezentanții libieni, acord prin care Libia se angajează să plătească aproximativ 10 milioane de dolari pentru fiecare victimă. Înțelegerea semnată azi este prima etapă a unui aranjament prin care se așteaptă ca Libia să-și asume oficial responsabilitatea pentru atentatul de la Lockerbie, urmând ca ONU și Statele Unite să ridice sancțiunile impuse autorităților de la Tripoli. Guvernul Kirghizistanului a emis un decret în care se dispune, între altele, îndepărtarea statuii lui Lenin din piața centrală a capitalei kirghize Bishkek. Decizia a fost luată la câteva zile înainte de celebrarea independenței Kirghizistanului la 31 august. Edil Baysalov, președintele Coaliției pentru Democrație și Societate Civilă din Kirghizistan, a declarat că statuia lui Lenin trebuie scoasă din piață de mult. Edil Baysalov. Am criticat deseori guvernul pentru că a păstrat acolo statuia lui Lenin, care a fost liderul unui stat totalitar. Acum ne bucurăm să auzim că guvernul a dat acest decret înainte aniversării a 12 ani de la declararea independenței. Institutul pentru Informații de Masă din Ucraina, organizație care militează pentru libertatea presei în această țară, a anunțat un nou caz de agresare a unui ziarist ucrainean, Sergei Kuzin, care a fost bătut și jefuit în estul Ucrainei. Kuzin investiga agresarea atacului asupra unui alt ziarist, Edward Malinovski, care a publicat recent o serie de articole critice la adresa unor oameni de afaceri care au relații apropiate cu guvernul de la Kiev. Scăderea temperaturilor în întreaga Europa a adus o ușurare multor locuitori ai Franței și din Balcani, dar probabil cei mai bucuroși de această schimbare a vremii au fost pompierii care se luptă încă cu incendiile care fac ravagii în vestul și sudul continentului european. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem acum programul Ora Moldovei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la emisiunea Ora Moldovei, vă spune Viorica Zaharia. Iată mai întâi titlurile principale. De la Cocier și Dubăsare a început evacuarea ultimelor mașini blindate care s-au aflat în zona de securitate de pe Nistru timp de 12 ani, de la declanșarea conflictului armat din 1992. Grupul Internațional pentru Situații de Criză a dat publicității un raport în care recomandă autorităților moldovene să nu se grăbească în aprobarea unei soluții pentru conflictul transnistrean. Mai mult de jumătate din exporturile de mărfuri moldovenești ajung pe piețele din CSI, arată datele făcute publice astăzi de Departamentul Statistică. Medicii sunt îngrijorați de conținutul sporit de clor în apa consumată de locuitorii orașului Bălț, conținut care conduce la dezvoltarea maladiilor oncologice. Veți mai putea asculta de asemenea o relatare despre acuzațiile unor asociații de primari și consilieri locali aduse puterii centrale, despre înregistrarea unui focar de îmbolnăvire cu hepatită virală A într-o localitate din nordul Republicii, un comentariu de Gheorghe Cojocaru, precum și revista presei moldovenești. Ultimele mașini blindate ale Republicii Moldova și ale Transnistriei, rămase în zona de securitate de pe Nistru, încă de la declanșarea conflictului armat din 1992, au început să fie evacuate astăzi. Până la 27 august, în zona de securitate vor mai rămâne doar 17 blindate, aparținând Federației Ruse. Acestea vor fi și ele evacuate până la sfârșitul anului, în cazul în care Comisia Unificată de Control, care supraveghează zona de securitate, va constata că situația în regiune nu se va destabiliza. În total, în zona de securitate s-au aflat 60 de mașini blindate ale Republicii Moldova și Transnistriei. Primele 20 de blindate au fost evacuate în 1999, mai multe de la Radu Benea.
'17 blindate din dotarea batalionului numărul 2 de infanterie motorizată dislocat în localitatea Cucieri au părăsit astăzi zona de securitate de pe Nistru. Blindatele moldovenești, petrecute cu flori de localnici, au fost redislocate la o unitate militară din municipiul Bălți. Alte 20 de blindate transnistrene au fost evacuate din Dubăsari la o unitate militară din localitatea Afanasievka, situată la 15 km departare de zona de securitate. Astfel a început prima etapă a procesului de retragere a tuturor blindatelor moldovenești și transnistrene din dotarea trupelor de pacificare din regiune. Până la data de 22 august, din zona de securitate urmează să fie retrase alte 23 de blindate moldovenești din unitățile militare de la Varnița și Coșnița, precum și 11 unități de tehnică militară transnistrene dislocate la Grigoriopol și în alte localități. Evacuarea completă a blindatelor fusese convenită încă în anul 1998 prin protocolul de la Odessa privind demilitarizarea zonei de securitate. Însă, după cum a declarat membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu,
partea moldovenească era ferm convinsă că reducerea tehnicii, procesul de demilitarizare, trebuie să fie pornit nu de la forțele pacificatoare care au destinația de a asigura pacea în zona de securitate, dar de la forțele plasate în zona de securitate, fără acordul, fără avizul Comisiei Unificate de Control și care sunt nesupuse controlului din partea acestei comisii. Partea transnistreană n-a fost de acord cu această propunere, deci au pornit și discordiile. A urmat un demarș a părții transnistriene, ei au abandonat o ședință, apoi a fost nevoit să apelăm la USCE ca la intermediatori, care au acceptat propunerea, ne-au convocat și în cadrul ședinței în cinta USCE-ului a fost atins un acord, care urma să fie realizat în modul următor. Realizează evacuarea tehnicii din batalioanele pacificatoare, însă în dată, după aceasta, se procede la examinarea modalității de transparență a zonei de securitate. Deci, fiind conștient de faptul că Transnistria, practic, este aceeași zonă de securitate după suprafață și, practic, nu au unde evacua trupele sale militare, noi am fost de acord ca cel puțin să fie ele transparente, adică deschise pentru observatori militari, ca să fie posibilitatea a monitoriza, a le controla, a ști ce este în zona de securitate. Deci, asta care a fost compromisul.
a fost membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului Ion Leahu. Reprezentantul Rusiei în cadrul aceleași comisii, Oleg Astahov, consilier politic la ambasada Rusiei la Chișinău, a apreciat retragerea blindatelor drept un pas important care va întări încrederea între părțile în conflict și drept o nouă etapă în procesul de demilitarizare completă a regiunii. La rândul său, șeful adjunct al misiunii OSCE la Chișinău, Neil Brennan, a declarat:
Мы из ОБСЕ считаем сегодня очень важным для укрепления миротворчества между этими двумя.
Noi, cei de la misiunea OSCE, considerăm că astăzi s-a făcut un pas foarte important în vederea întăririi păcii în regiune și sporirii încrederii între cele două părți. Este un pas important și pentru OSCE, pentru că în urma unei evaluări efectuate în anul 2001, am spus că pentru noi este evident că această tehnică blindată în zona de securitate nu este necesară și am recomandat evacuarea ei completă. Pentru noi, deci, ceea ce s-a petrecut astăzi este un pas foarte important și sperăm să urmeze și alte acțiuni care ar spori încrederea între cele două părți. După evacuarea completă a blindatelor moldovene și transnistrene, în zona de securitate vor rămâne 17 unități de tehnică blindată din dotarea contingentului de pacificare al Federației Ruse. Deși decizia Comisiei Unificate de Control din 27 mai privind evacuarea blindatelor nu face nicio referire la evacuarea tehnicii rusești, de comun acord s-a convenit că aceste blindate ar urma să părăsească regiunea până la sfârșitul anului, dacă situația din zona de securitate se va menține calmă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Contrar viziunii privind o rezolvare rapidă a conflictului transnistrean, promovată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, o reglementare durabilă necesită o abordare cuprinzătoare care nu poate fi aplicată în numai unul sau doi ani, se afirmă într-un raport dat publicității astăzi de Grupul Internațional pentru Situații de Criză, o organizație independentă multinațională. Este imperios necesar, atrage atenția raportul, ca până în anul 2007 să existe o reglementare funcțională a conflictului transnistrean, fiindcă, cităm, în anul 2007, extinderea anticipată a Uniunii Europene prin aderarea României va face ca Uniunea Europeană să aibă efectiv o graniță comună cu o regiune notorie astăzi pentru contrabandă și trafic de arme, trafic de femei și de droguri, am încheiat citatul. Grupul Internațional pentru Situații de Criză, al cărui Consiliu Director cuprinde personalități proeminente din domeniile politic, diplomatic, economic și mass media, își are sediul principal la Bruxelles, cu filiale la Washington, New York, Moscova și Paris. Opiniile și recomandările din raportul acestei organizații referitoare la soluționare diferendului transnistrean vă sunt prezentate în continuare de Edgar Șelaru.
Conflictul din regiunea transnistreană a Republicii Moldova nu este la fel de aprins de ură etnică și vechi resentimente ca alte conflicte din area Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și se pretează mai bine la o rezolvare durabilă. Dar o rezolvare rapidă în 2003, așa cum întrevede președinția olandeză a OSCE, este improbabilă, se spune în raportul Grupului de Criză Internațională. Pentru a se ajunge la reglementarea durabilă care e necesară pentru a nu se compromite extinderea Uniunii Europene prin prezența unei granițe aproape deschise cu o zonă de criminalitate internațională și de gravă sărăcie, este necesară o abordare cuprinzătoare a problemei, se mai spune în raport. Arătând că autoritățile transnistrene dețin controlul asupra întreprinderilor locale și a serviciilor vamale la secțiunea lor de frontieră, în raport se spune că aceasta le permite să profite nu numai de comerțul legal, ci și de activități ilicite, lucru care reprezintă o amenințare pentru securitatea regiunii. Prin urmare, Uniunea Europeană, care va avea graniță comună cu Moldova după aderarea României în 2007, are un interes special privind reglementarea conflictului și regularizarea statutului Transnistriei. Raportul afirmă totodată că elita transnistreană, precum și alții, preferă statu quo-ul oricărui acord negociat. O parte importantă a procesului de reglementare va trebui să fie, așadar, stabilirea de măsuri care să reducă sau chiar să elimine beneficiile care decurg din actuala situație. De exemplu, impunerea de sancțiuni asupra liderilor și companiilor transnistrene și ajutor pentru guvernul Moldovei să stabilească un sistem vamal unificat de-a lungul întregii sale frontiere. Un alt important stâlp al procesului de reglementare, se mai spune în raport, trebuie să fie promovarea unei societăți deschise în Transnistria. O reglementare care pur și simplu ar consolida regimul Smirnov ar fi inacceptabilă. În același timp, se mai spune în raport, transformarea economică, democratizarea, domnia legii, libertatea mass media și drepturile omului sunt deficiente și pe celălalt mal al Nistrului. Al treilea stâlp al unei abordări cuprinzătoare privind reglementarea conflictului ar fi deci ca Moldova să fie făcută mai atrăgătoare pentru transnistreni, astfel încât ei să fie stimulați să sprijine un acord. Ar trebui stabilite jaloane comune pentru legislație și pentru aplicarea ei în Moldova și în Transnistria și ar trebui verificate cu regularitate, cu stimulente clare în cazul conformării și cu măsuri punitive pentru neconformare. Pentru Moldova, acestea ar putea fi inițial neprimirea de credite sau a accesului la piețele Uniunii Europene. Pentru Transnistria, măsurile punitive ar putea include noi restricții de viză, înghețarea bunurilor individuale și ale companiilor și, poate, o interdicție privind tranzacțiile cu companiile care nu sunt înregistrate la autoritățile moldovene. Al patrulea stâlp al procesului de reglementare, se mai spune în raport, ar fi o propunere dreaptă de reglementare finală înaintată de partea moldoveană. O federație, probabil asimetrică și cu mai mulți membri, ar fi cel mai bun sistem pentru o Moldovă unită, consideră autorii raportului. În fine, se mai spune în raport, orice acord va avea nevoie de garanții politice și militare. Din punct de vedere politic, va fi necesar, între altele, un mecanism funcțional de reglementare a unor noi dispute. Din punct de vedere al garanțiilor militare, va fi nevoie să se prevină ca diversi răuvoitori să provoace violențe și garanțiile trebuie să existe sub forma unei prezențe internaționale de securitate sub mandat OSCE. Raportul face o serie de recomandări, dintre care, amintim, recomandări către OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite. Planificarea unui proces cuprinzător de reglementare, implicând democratizarea simultană pe ambele părți ale Nistrului, cu accent special pe malul stâng. 2. Stabilirea unei prezențe internaționale de securitate sub mandat OSCE, condusă de Uniunea Europeană și incluzând trupe din Rusia și alte state OSCE, care să înlocuiască actualele forțe trilaterale de menținere a păcii până la 1 ianuarie 2004. Îndemnarea Ucrainei și Moldovei să ajungă la un acord privind posturile vamale comune și prezența observatorilor independenți pe teritoriul ucrainean, dacă Transnistria continuă să refuze Vame și Dol Moldovei să opereze pe teritoriul său. 4. Alcătuirea unui program de reconstrucție pentru Moldova unificată, bazat pe o acțiune coordonată a donatorilor internaționali. 5. Asistență suplimentară pentru programe de învățământ lingvistic și integrare socială pe ambele maluri ale Nistrului. Urmează recomandări către Uniunea Europeană. Deschiderea în Moldova a unui birou al delegației Comisiei Europene. Un plan de acțiune pentru Moldova, redactat în cooperare cu OSCE și Consiliul Europei, care să conțină jaloane clare pentru dezvoltarea democrației, domnia legii și drepturile omului, inclusiv anumite jaloane specifice pentru Transnistria. Să fie prevăzute noi sancțiuni pentru conducerea transnistreană dacă continuă să blocheze procesul de negociere și evacuarea muniților rusești sau nu îndeplinește jaloanele din planul de acțiune al Uniunii Europene pentru Moldova menționat anterior și să se ceară Rusiei să se alăture acestor măsuri și să nu ajute regimul transnistrean să-și consolideze puterea. În fine, iată câteva dintre recomandările către OSCE cuprinse în raportul ICG. Creșterea personalului misiunii OSCE în Republica Moldova cu cel puțin 3 membri, responsabili cu promovarea reunificării, inclusiv a democratizării și domniei legii, în mod special în Transnistria. Includerea de experți economici, între alții, de la Fondul Monetar Internațional, printre experții internaționali care lucrează cu Comisia Constituțională Mixtă. Întărirea cooperării între Transnistria și Moldova la niveluri neoficiale și pregătirea unui program de instruire a poliției, vizând în special necesitatea de supraveghere de către poliție în zona de securitate după reglementarea finală a conflictului.
Vă propunem să ascultați acum un comentariu semnat de Gheorghe Cojocaru, care se referă astăzi la modul în care autoritățile moldovene au reacționat la propunerea neoficială a președinției olandeze a OSCE de a introduce în regiunea transnistreană forțe de menținere a păcii sub egida Uniunii Europene și OSCE.
Inițiativa președinției Olande a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa privind implicarea Uniunii Europene în procesul de reglementare a diferendului transnistrian a fost comentată pe larg și în termeni favorabili în presa opoziției democratice de la Chișinău, respinsă vehement în unele publicații de limbă rusă care gravitează în jurul puterii și trecută aproape în totalitate sub tăcere în ziarele oficiale. Recent, Partidul Social Liberal a salutat într-o declarație specială inițiativa președinției olandeze a OSCE de a introduce trupe europene de menținere a păcii în zona transnistreană, în locul unităților armate ruse staționate ilegal în teritoriul Republicii Moldova, care, în conformitate cu deciziile reuniunii la nivel înalt de la Istanbul, trebuie să fie retrase până la finele acestui an. Ca și o bună parte a societății civile, social-liberalii consideră că doar o implicare directă și hotărâtă a Uniunii Europene, dar și a altor actori importanți, cum ar fi NATO și Statele Unite ale Americii, ar putea conduce la închiderea dosarului transnistrian. În opinia PSL, citesc, tăcerea prelungită a autorităților de la Chișinău, care nu comentează în niciun fel această curajoasă inițiativă europeană, ne demonstrează cu prisosință că actuala putere, ca și cei ce au guvernat până în 2001, sunt interesați în menținerea prezenței militare ruse în țara noastră și doresc să evite cu orice preț o implicare directă a puterilor occidentale în procesul de soluționare a conflictului transnistrian, am încheiat citatul. Ignorarea de către autoritățile comuniste a acestei inițiative este calificată de către Partidul Social Liberal drept un prezumptiv act de înaltă trădare a intereselor naționale ale Republicii Moldova. Într-un târziu, după ce Moscova a respins categoric ideea lansată de președinția olandeză a OSCE și președintele Vladimir Voronin a fost nevoit să ia poziție față de inițiativa în cauză, dar evitând totuși o referire directă la această propunere. Într-un discurs rostit la închiderea lucrărilor Parlamentului, președintele a declarat ca un reproș la adresa nu se știe cui că ar fi inadmisibil ca problema integrării europene să fie redusă doar la dislocarea unor trupe în Transnistria, deși este mai mult decât limpede că soluționarea crizei transnistrene cu ajutorul Occidentului ar crea doar premisele necesare pentru ca Republica Moldova să fie admisă în familia națiunilor europene. De asemenea, ca un reproș unor oponenți invizibili, a răsunat și o altă afirmație a lui Voronin, precum că despre integrarea europeană a Republicii Moldova s-ar vorbi într-un limbaj militaresc în termenii anilor 40 ai secolului trecut. Tonul iritat al președintelui în raport cu propunerea atacată în subtext a Olandei, care de altfel derulează de mai mult timp o serie de proiecte extrem de utile societății din Republica Moldova, ar trebui să însemne probabil dezacordul autorităților de la Chișinău cu această inițiativă. În legătură cu eventualele operațiuni de garantare post-conflict, șeful statului a declarat că Republica Moldova, citez, pune accentul pe prioritatea reglementării politice, realizată în baza unor standarde juridice, politice și economice moderne, acceptate de întreaga comunitate europeană, citat încheiat. O opinie similară a exprimat și ambasadorul rus la Chișinău, Pavel Petrovski, care a menționat că în această fază a negocierilor în problema transnistriană, este important să fie precizate nu atât garanțiile politice și militare, cât cele juridice și doar ulterior, atunci când va fi realizată reglementarea politică a conflictului, va veni și timpul pentru a se proceda și la stabilirea unor garanții militare. Deocamdată însă, potrivit ambasadorului Petrovski, ar trebui păstrat actualul format care vizează prezența exclusivă a contingentului de trupe ruse în stânga Nistrului. Pe de altă parte, președintele Voronin consideră că problema transnistriană nu va putea fi soluționată dacă la baza ei nu vor fi puse principiile democratice ale Europei Unite. Dar este mai mult decât evident că aceste principii și valori democratice europene, în cazul în care vor fi puse la temeliile crizei transnistrene, nu vor putea fi garantate de niște eventuale trupe ruse de pacificare, pentru că, în caz contrar, ele ar putea fi oricând compromise.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru. Revista 22 din România publică astăzi un studiu în care istoricul român Mihnea Berindei analizează ultimele evoluții din Republica Moldova și relațiile acesteia atât cu Rusia cât și cu structurile europene. Mihnea Berindei analizează de asemenea raporturile dintre Chișinău și regiunea transnistreană. Articolul vă este rezumat de Andrei Manolescu.
Revista 22 din București preia în ultimul său număr un studiu despre Republica Moldova al istoricului Mihnea Berindei, publicat inițial în Politic Internațional. Sub titlu Moldova, o dorință de Occident, Autorul analizează istoria ultimului deceniu, spunând că națiunea moldovenească este încă în căutarea unei identități și a unui proiect de societate. Căutare care, după părerea sa, se confruntă cu două evidențe. Una ar fi că într-o țară plurietnică, majoritar sunt românii care vorbesc românește, a doua că limba care permite înțelegerea interetnică este rusa. Mihnea Berindei mai constată și că în 2001 Moldova devenea prima țară ex-sovietică în care, pe cale democratică, la putere ajungea un partid care se declara în mod deschis comunist. Dar, în ciuda acumulării de probleme și handicapuri, crede autorul studiului, nu putem considera că Moldova este o țară în derivă. Berindei observă astfel că țara beneficiază de recunoașterea comunității internaționale ca devenind membra unor organizații ca ONU, OSCE, Consiliul Europei, Organizația Mondială a Comerțului și că a fost a doua țară din spațiul ex-sovietic care a aderat la Parteneriatul pentru Pace al NATO. Deși venirea comuniștilor la putere a trezit temeri legitime, spune autorul, se confirmă o creștere economică pentru al treilea an consecutiv. Mihnea Berindei atrage atenția și că, citez, păstrând raporturi bune cu Federația Rusă, Moldova se îndreaptă spre structurile euroatlantice, am încheiat citatul. Cu unele nuanțe, dacă obiectivul integrării în Uniunea Europeană are fixat un termen de 10 ani, alăturarea de NATO este o ipoteză pe care actualul președinte Voronin preferă să o eludeze. Mai hotărât este președintele în rezolvarea secesiunii Transnistriei, constată autorul studiului. Iar mai departe, analiza lui Mircea Berindei vizează istoria conflictelor și relațiilor dintre Moldova și această republică autoproclamată. Un teritoriu despre care spune că ar fi, citez, un nou Kaliningrad, adică o potențială enclavă rusă într-un teritoriu străin. Oricum, nu se poate nega faptul că Kremlinul, impunându-se ca principal mediator în acest conflict care nu se mai sfârșește, și-a mărit influența în regiune. Am încheiat citatul. Berindei observă că negocierile dintre cele două părți sunt în continuu boicotate de partea transnistreană și își încheie analiza cu ideea că Moldova așteaptă în aceste condiții o acțiune mai fermă a structurilor euroatlantice în eliminarea factorului de insecuritate care a devenit Transnistria. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
La Chișinău urmează să fie organizată la sfârșitul lunii septembrie adunarea a patra generală a primarilor din zona bazinului Mării Negre. La ședință urmează să participe 17 delegații. Pentru organizarea acestei reuniuni, din bugetul primăriei Chișinău vor fi alocați 476.000 de lei. La întrunire vor participa reprezentanți ai asociațiilor de primari din Republica Moldova. Acestea însă, puține la număr, par să fi intrat în ultimul timp în noi dispute cu autoritățile centrale. Două dintre cele mai mari asociații de primari, Liga Națională a Primarilor și Federația Puterilor Locale și Regionale, acuză puterea centrală că ar fi creat recent o nouă asociație de primari condusă de persoane loiale guvernării pentru a anima astfel un dialog dintre putere și aleșii locali. Instituirea unui asemenea dialog este o recomandare făcută Chișinăului de Consiliul Europei. Asociația nou creată respinge însă aceste acuzații. Detalii de la Ina Corețchi.
Liga Națională a Asociațiilor de Primari și Federația Puterilor Locale și Regionale acuză guvernul de încălcarea recomandărilor Comisiei Europene și ale Consiliului Europei cu privire la stabilirea unui dialog permanent între autoritățile locale și puterea centrală. Cele două organizații susțin că autoritățile moldovene încearcă să excludă din acest dialog asociațiile puterilor locale independente prin reanimarea Asociației Primarilor și Colectivităților locale loială guvernării, care a fost creată acum 8 ani. Președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari, Vasile Balan.
La propunerea Consiliului Europei s-a propus ca tot ce ține de cadrul legislativ de administrația publică locală să fie consultat cu organizațiile de profil. Dar cu părere de rău, guvernul nici până acum și în continuare nu dorește ca să consulte aceste documente cu noi. S-a ales o altă cale, că ar fi bine să-și înființeze organizații proprii cu care să discute atunci problemele, mă înțelegeți cum. În așa fel, neutralizând organizațiile existente până acum. S-a făcut aceasta prin intermediul președinților de raion. Bineînțeles că președinții de raion convocând primarii n-au putut să refuze că sunt prezente la apelul președinților de raion. Pentru că primarii mai depind de transferurile care se fac prin intermediul consiliilor raionale.
Într-o declarație comună a Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari și Federației Puterilor Locale, se arată că implicarea guvernului în procesul de creare a asociațiilor aleșilor locali contrazice spiritul autonomiei locale. Semnatarii declarației afirmă că membrii noii organizații a primarilor, citez, niciodată nu vor avea curajul și tăria de caracter de a se opune actelor abuzive ale autorităților centrale. Solicitat de Europa Liberă, președintele Asociației Primarilor și Colectivităților Locale, Vitalie Vrabie, a declarat că el optează pentru relații constructive cu puterea centrală, dar a respins acuzațiile aduse de Liga Națională a Asociațiilor de Primari și Federația Puterilor Locale.
Nu este cazul să ne miluiască în loialitate.